Halo.
Halo. Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi, ya Bu. Sorry, tadi saya busy sikit.
Oh, okey. Saya nak buat pengesahan boleh?
Boleh pun.
Okey, saya nak tahu ada tak pekerja anda company ni nama Kalai Chelvi, anak perempuan Ganesan?
Kalai eh?
Kalai Chelvi.
Ada.
Dia sebagai staf pembersihan ya?
Betul, pekerja pembersihan. Dekat sekolah mana saya tak ingat.
Sekolah Bulu Kasap ke?
Sekolah Bulu, betul-betul. SK Bulu Kasap.
Sekolah Kasap eh. Jadi alamat ofis Orchid Crystal ni dekat mana ni? Boleh tahu?
Dekat Sedamat jalan. Kalau tak ingat lah saya.
Saya nak tahu alamat pasti.
Alamat full eh? Jalan Kuala Paya ke apa tak? Ada tak? Ya, dia ada bagi pesli tak?
Apa dia?
Dia ada bagi pesli tak?
Pesli? Ada tapi alamat Senai.
Alamat Senai eh? Senai tu kita punya cawangan. Kalau HQ dekat Kampung Paya Dalam.
Kampung Paya Dalam. Dekat sini jugalah kan?
So, dekat Sedamat. Kalau dekat Senai tu dia kita orang punya HQ. Sorry, kita orang punya cawangan. Kalau yang HQ. Kalau upaya dalam tu lah punya sekamat tu.
Oh, jadi yang dekat Sri Gaji ni dia punya cawangan saja ya. Jadi boleh saya tahu gaji dia sebulan berapa eh? Basic?
Kalau basic RM1,700. Tolak TPS so-so and then setiap 20 hari bulan tu dia orang syarikat akan bagi A1 lah banyak 200, tapi dia selalu tak ambil pun A1 tu, so dia dapat gaji full je lah, gaji full setiap sebelum 7 hari bulan.
Sebelum 7 hari bulan.
So
gaji by online kan, transfer?
Masuk online.
Online eh? Okay, itu saja. Itu saja. Terima kasih.
Okay, baik. Terima kasih, Puan.